Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem.
Deus in aiuto orium meum intende.
Domine, ad aiuvato in me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Fratres, cum in fine nuius diei, quam Deus nobis larditus est pervenerimus, peccata nostra agnoscamus.
Confine Deo omnipotenti et vobis frates, quia peccavit in mis cogitatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pretor beata Maria semper virgine, omnes angelos et sanctos et postrates, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Te lucis ante terminum, rerum creator possibus, us solita clemencia, sis presum ad custodia. Te morda nostra sunt in terra inclinos et
pietos.
Omnis voluntas mea in Deus.
Multiplicantur dolores seorum. Quipos Deus alienos accelera bellum.
Non e fundam libationes eorum de sanguinibus. Neque assuma nomina eorum in labis meis.
Dominus facilitatis mecanis dis.
Siderum mihi in preclaris, in supere tereditas meas faciosa es mihi.
Benedicat Dominum qui tribuit mihi intellectum, in supere tribuntibus erudierum meremes me.
Promo levan Dominum in conspetum meo sempre. Boni amadestis es mihi non conmovebor.
Prote non levatum es formerum, et exulta meum precoeniam meum. In supere caro mea requiescet in se.
Quonia non dere lingues animam meam in inferno, nec davi santum tuum videre corrulsione.
Notas mihi facies vias vitae, plenitudine letitiae cum cultu tuum. Dere passiones in testera tua,
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Redemptus dignus Domine.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completori celebrationem.